קצת מהלכות שופר. נאמר בראש שנה, יום תרועה יהיה לכם. שלוש פעמים תרועה יש במקרא לעניין של תקיעת שופר. אחת כתוב בראש שנה, כתוב יום תרועה יהיה לכם, במקום אחד כתוב זכור תרועה יהיה לכם, ועוד פעם כתוב בימי הכיפורים של יובל, והעברת שופר תרועה בעוד שבעי, בעשור לחודש. ביום הכיפורים של יובל היו תרועים בראש שנה. שלוש פעמים כתוב תרועה. מכאן שיש שלוש תרועות. בכל תרועה, פשוטה לפניה, פשוטה לאחריה. והעברת שופר תרועה בעוד שבעי תעביר לשופר. העברת לתקיעה. שכל עשה, משהו. לפני תרועה, מה תרועה. ולמדנו רבותינו גזרת שבת, חודש שביעי, שיהיה גזרת שבת, וזה שזה, מה שנאמר פה. המצווה לשמוע כל שופר. לא המצווה לתקוע בשופר, המצווה לשמוע כל שופר. כך כותב הרמב"ם, מצוות עשה לשמוע כל שופר ביום השנה. התקיעה היא התקיעה מצווה, כמו שמצווה לשבת בסוכה בלת חג הסוכות. לעשיית הסוכה היא התקיעה מצווה, הכנה למצווה. בלי סוכה איך נשב? ושחיל להכין אותה, מעשית אותה. מעשית הסוכה זה התקיעה מצווה. ככה התקיעה היא התקיעה מצווה. הכל המצווה היא השמיעה, לא המצווה היא תקיעה. כפי שברמה בתשובה. צריך לדעת שהמצווה היא שמיעה. לכן אנחנו מברכים שקדושנו המצווה לטובנו לשמוע כל שופר. וכמו רבי נתן שאמר לשמוע כל שופר, לתקוע בשופר, לרבי נתן כך כותב. אבל הרמב"ם כתב, צריך לברך לשמוע כל שופר. כך כשמורו רק מסכים. וככה ברק פשוט בכל ישראל. איזה תקיע הם ברך לתקוע בשופר? אין. אין כזה בכזה. בדיעבד, אם אחד טעה מהתקיע המבולבל, אלא פחד מהציבור, עם הציבור, ואמר לתקוע בשופר, יצא ידח אותו. שזו, בנמצא אומר, הוא חתך ידע. הוא עשה בדיעבד, יצא ידח אותו. לא מצליחים את שיחזור לברך אף פעם. הוא אומר לשאול לברך יחיינו גם כן. גם תקוע כשובר, תשמע כשובר, וגם שיחיינו. כשובר בא לשנה לשנה, בסדר שבא לשנה לשנה, זה חזר שיחיינו. כשהוא חוזר בפעם ותוקע במקום אחר, איך יבוא לשיחיינו? אפילו שהוא כבר יצא את עבודו, תקע בפקיס הזאת, ויצא את עבודו. אחר כך הלך מכנסת אחרת, גם כן נשאר לברך להם תקוע שופר, שמע כל שופר, לברך שמע כל שופר, בגלל שיחיינו. הרמב"ם כותב, מי שעושה מצווה לאחרים, לא מברך שיחיינו. כי זה נגד מה שאנחנו אומרים. כותב הרמב"ם בתוספות, לא תקבל רבנו, הרמב"ם, אלא רק כשהוא עושה איזה מעשה. אבל זה דבר שהוא תלוי בשמיעה, שומע כעונה. בין זה שופר, שזה קוד, בין זה ברכה אחרת, כמו למשל, יש חזנים. חזנים עושים קידוש בכנסת, היו כאלה נוראים. בכנסת עושה קידוש בלב יום טוב. בלב יום טוב, בלב שחיינו. אז עושה קידוש בלב שחיינו. בא הביתה, עוד פעם בלב שחיינו, בלב שחיינו, יש הרבה חברתו. חזרו ואומר שחיינו, שיהיה נוסיף בנת ביתו ידעו. ושכתב הרמב"ם שעשה מצווה אחרים לא ברור שחיינו, רק שיש איזה מעשה בדבר. אבל בשביל שמיעה, דבר שמתקורא בשמיעה, בדיבור, אז לכן יכול לברך גם לאחרים. בשלב אחד מרבני מרוקו, ובמשה תולידנו, ספר השמיים החדשים, כתב הנאמר בפרש שעשו לברך, ואלה שברכים חוזרים הפעם ברכים לאחרים, ברכים ברכה ותרה. ואני ממנו דברי בתוסף. שמר שגם הרבה מודה שיכולים לברך פעם שהיינו. ככה הבאת, אם יש מסכים, אדם חולה מסכים בבית שלו. הוא בא לתקוע לתקוע לו, הוא כבר תקע בכנסת. הוא בא לתקוע לו בבית, ברשות את העובה. הוא ברך שני ברכות. גם שבחו שבחו וגם שהחיינו. הוא שמע בכנסת, ככה נגיד, כמו בכנסת. שברכים עוד פעם שהחיינו. וכן כל המצוות שיש בהם שהחיינו, חוזר וברך אפילו שזה לאחרים. כמו שאמרתי, איזה חזן, ברך שקדוש שעשה שחיינו, ותכסת. חוזר עפם הבית, חוזר לברך שהחיינו, נוציא את פני ביתו. כאין בזה שום דבר. השופר, בגמרא כתוב, שעורו טפח. כמה זה טפח? כבר יש עודו. כאילו שיראה מעט, כשזה טפח, אז הוא רואה קצת את הקרן של השופר, רואים אותו. אבל אם יהיה פחות מטפח, כולו מחוסה בתוך היד. אז הוא מתוקע בקו שלו, מתוקע בשופר, מתוקע בראש שלו, כן? זה לא של ראש שופר. לכן שמוציאי שופר, קצת הקרן שלו יוצא החוצה, יכול לך לעבור. אבל כחנה, כותב רבינו גרשון, שצריך שיהיה של שופרים. הרוב שופרים. היה כמעט רוב השופרות, שיש להם שופרים. יש להם שופר מספיק. התחמנה, לא מוצא שלוש צבעים. יכול. אמרו שזה קטן מאוד, אין דבר. כל השופרות כשווים. חוץ לשופר של שור או פרה. שור. קרני שור, קרני של שור, זה פסול. קרני של פרה, פסול. למה? זה מרכיב את המעשה של העגל. וזה שופר, אחד שלב מבפנים. העורים נקרא נפתק את השפרחו. כמו נפתק מבפנים. התורה אמרה, כשהכהן גדול עושה עבודה ואותה לבפנים, שעשו אותה בידי לבן, צור בידי זהב. לא מה בידי זהב לא? ומי שיהיה קטגור נעשה סנגור. ושיהיה להם עבוד זהב, עשו מזה את העגל, עגל הזהב, זה מזכיר את העגל. וכן, לא עושים. גם כפות, קרן של שופר, קרן של שור, אור של פרה, זה מזכיר את מעשת העגל. וכן לא עושים לכם. אבל שער שלו לא קורה כשהם. אבל נוצר מנוחד שיהיה שופר של עין. של עין, להזכיר אלו של יצחק אבינו. אלו של יצחק. ויבוא כך מרעב, ויבוא את העין, יקח את העין, ונעלה ורקע אחרונו. זה העין נברא, וערב שבת בנשים ראשות, בשעת גדולת העולם. והם מחכה לצורות, ואתה שגע כבית יצחק, שהוא מסכן. היה מסכן זכין, כמה, אלו שנה עברה עליו. מסכן את זה, אין את זה. היה הולך, ואחד מהנחלו שם חבר. ואז סתם, מחכה לתקנה שלו, עם שם אחר מסוים וכנב. כל דבר, הוא כוס בעיניים שלו. הוא רוצה שם דברים, שחשבו את יצחק, לא בלו, יתמטר ממנו, יתמטר מעם ישראל. שני ישראל, יש את סתם. לכן, סובכת, העיר הזה, עם החיים שלו. ואז הוא עבור, הוא לקח את העין, והיה לו רבח בינו. לזכור את העין, תקעים בשופר של העין. אמר הקדוש ברוך הוא, תקעו לפניי בשופר של העין, ואני מעלה עליכם, כי ידוע כתב עצמכם לפניי. מזכירים בסביבים אותו היום, הכתב יצחק. בפיוטים, גם בקריאת התורה ביום שני, ואיזה כן, ועושה את הכתב של יצחק. יש מקום בזוהר כתוב שזה היה ביום השנה. אבל יש חוקים, יש נושאים חלוקים בזה. יש אומרים שזה יום כפור, כפור משעת נמחק. בכל אופן, יש מה אומרים שקוראים את העקידה כדי שתכנו לזכור לעקידת יצחק. זכות העקידה הזאת קודם כל לזכור תנחים לפעמים שלו. בזוהרות, כל מה שזכרנו כמעט, כולם הולכים לעקידת יצחק. וזכור לנו אבות הקלמונים, ובלם משחק של אבא דרך, כן? זוכר את פעם זוכר, זוכר, שומע כל שחר עושה את זה להם. الحين في تسعة شوفار شحن يوتي أي فتح لا مسامحة كتبة مشنا تتاوزا ببنين بسول ببحوث إيمش النكولو محمد شايا بسول إيه لا كثير شوفار وثالة عدينته ديني ما ذهو لكشفته سنوش من ببنين أحب شمس شفار إذا كنت أروح كنت تقرع به وفين درس الذهاب ودرس الكرم كذا كنت تقرع به الشفار بفسود ليش ونحن لكن مزين ببنين بفسود مزين بحوث تلوي مش نأكله كذا لا كنت شفار لا كنت شفار يصير تبقى كلها تبعي شيء بكرم يكاد يصير سكر توحوز يعذين يجيب السلام على كل لا يفسد من ذي شزيرونز المخيح في إسرائيل دمير الشفارة مش كتوب كالشفارة كوريخة ويجيد عني بشام ويجيد عكم حتصال يا مخيح في عام يبقى ايه مدين بيقول شو درساته فيما ذكر شنو كيس الزهار اللي مبنيين كل ما ترك شيء كسر شيء زاد بتسوي ليش هذا زاد ده شو هذا أما نمو زي بحوت ويجو كمان شو شلاين أما هذي لو كان في عبارة سير عم بحوت البحوت يمشي نكر رحمة الله يمشي نتنو كسر ولو على على عبوش دايم شو ده حسوا على الحكاة شو نأخذه وزي بتسوي ليه هاك كذا دان سيخيوتا دي بيرا بعد وثيخة نجد نلحين بدو يبوش إذا بيكو مش يستخد ببير بخير ما استخد بخير وغيرت خطا من غيرتا دون سعر الحين كي كل شيء عالي يمزل بي والمراء يشي على خان شيهي شيخي خمعات لكل المسؤول دائمين ما عرف المسؤول كل تفلت مصاف بربنان أفهم شو جمع خيوط تخنوت شفارات ما أخذ شرخو أمور الفناي مخيوط أخذ شفارات مخيوط شنخوني عليهم تخنوت شعرين الكروحين الفناي طبعا وبما هي بشفار كيف يكبر شو رح تزقوه من هذا أبان زي بربنان ما شو من حقنين الشمسة عصير خرشة الروخة كده أخذ شفارات بير ديني أدام شيشه إنسان زي مشاعر مشاعر وكتفان بيشتو ممينو كفار أحد بسمينو كفار أحد ممين يشمع شفار بيشتو يديع يشمع تقيع هم شفار طوب يوصيته من الحبار أبا دول إيه متفدد دول إيه إنهم محذورين يقولون مساف إنهم أبا المساد الشنين شما ايش دايم مساف ايش دايم حزان طول ايش دايم صدريش المساف ايش دايم فنها احد مش نبرخين اوه الاخان اوه الاخان المريخ المساف دايمينه شفار ايش ابا مسافين اذا فسوله مساف ايش شفار ايش ايفو ايدك يمرا ومرت افلو بياسة فيك ام يخول اتيك شما شو بيمينه في الشفار יכול להיות שעסיק, יכול להיות שכבר גבו, תקעו והלכו. וכאן ודאי שיש, שיעסיק את המוסף, עדיף לסביק דרום ראיתה, יותר מוודא דרבנן. ילך לצד ימין, מקום שיש שם שופר. שופר דרום ראיתה, והמוסף דרבנן. לכן עדיף, תחליט, צריך להקדים, מצווה דרום ראיתה, יותר סובה ממוסף דרבנן. ואפילו אין ספק, תראו לי לראיתה, יותר טוב מהוודא של רבנן. ומשנה אומרת, אסור לחלל יום טוב, אפילו בשביל דרבנן, בשביל לקיים בשביל אחרי דאורייתא, כשופר. כגון, היו ילדים משחקים בשופר, ואחד שלא יקלקלו אותו, לקח אותו, יש עידן הגבוה, שם אותו שם, בראש העידן. ושכח להוריד אותו. בא ביום טוב, צריך להוריד אותו מלמעלה, אסור להוריד אותו. אין אני בעידן, זה בעצם גזרה של מיית ראש. זה גזרה דרבנה, זה שירות. אבל אפילו הכי יסוד הוא לעבור השירות כשיקח את השופר, יושא איפה הוא לזה, אין לשופר אחר. בלי זה יתבטלו מנסות לעשות שופר. יתבטלו ולא יעבור השירות דרבנה. זה מתחק כמה, כמה חשובה דבר שירות. חמורי דבר שירות. או צריך לעבור מעבר הים, צריך לשוט במים. עשו לשוט ביומטוב בשבת. גזרת שני עשה חביש שייתי, עשו את רבנן. נכן, עשו את רבנן. לומד תורה. אפילו אחי, מותר שיבטלו אחרי שיש שופר, הרבה, אפילו שיש מניעה, יש לו בגלים. לא חשוב. יבטלו ולא יעבור עשיבות רבנן. הגמרא אומרת, איפה תעמה? יומטוב, יש בו עשה ולא תעשה. שבתום זה עשה. לא תעשה כבדך, זה לא תעשה. אפילו שיש רבנן, כאילו דורת לתקום, כאילו דורת. זה עשה ולא תעשה. ואילו מוסד שופר זה עשות. אין עשות אחרת תעשה ועשה. אבל יש עוד גם כטעם, טעם יותר, יותר משפטי, שזה לא בעדנה. כל מי שאומרים, עשה ואחרת תעשה, עשה ואחרת תעשה, וזה כך צריך להיות באותו, באותו מצב, באותו שעה. כגון למשל, הדין שלנו, בן אדם שיש לו נגע צרעת. אסור לו לכלוף את נגע צרעת. צריך שיהיה איזה לכהן. אם אתה מת, תמי, אם אתה רוצה אור. אסור לו לכלוף את זה. אישר לו לנגע צרעת, אמרנו היום, קראנו בתורה. אישר לו לנגע צרעת. כל אישר לו תעשה. אישר לו תן ועד וזורד עשה. כאן שמר. שמר, שמר. מי שעתך את הצרעת, שישבי ראשי ומצאו בשרעה, יקלוף את זה, אז זה עובר עד התעשה. כעכשיו ילד נולד, ויבוא נגע שרעת, כן, בבורית. בקום הבורית, שמה ילד נגע שרעת. שבא זה לשבע, לשבע, לחתוך את ה... לעשות בסוף בבורית שלה, לחתוך את העורבה, כשהוא חותך, הוא מוציא, מוציא את השרעת. אז עשה את החלו תעשה. זה בדיוק, בו זה שעה. כשהוא חותך, תקיים את המצווה. זה בתשעה עשר דחות בעצות בעצות. אבל עשה שלא בזמנו עובר על את העשה, מאפשר שופר, שופר עשה אחר כך. אבל בשעה שהוא מולד אותו מהאילן, עדיין בתשעה לא מקיים את המצווה. לכן זה לא בעדנה. כל שזה לא בעדנה, זה לא דוחה. כל זה, יהודי שהוא יוריד את זה מהאילן. אבל עומד לבוי, שירות הזה מהאילן מותר. למה? כל שירות ישבות, כל מצווה מותר. זה שירות ישבות. אומר, אני אומר לגוי שירות. לגוי עולה לאילן, מקח את זה, זה שירות. שירות ישבות. כל מצווה מותר. כל מצווה של שירות. כך, בכל אנחנו מצוות. כל שירות ישבות, כל מצווה מותר. נסתק מעל את זה, בשני מקומות. גם בערכת שבת, גם בערכת שופר. שכל שיבוד ישבות, כל מצווה מותר. לכן, אני רוצה להביא שופר במושב אחר. הוא רוצה לנסוע איזה מושב אחד, ויש רחוק, יש עוד מושב, שם יש שופר. שולח את הגוי שיביא לו משם השופר. זה גם כן, כל עשו תחומים, עשו חושב תחום, ועשו דרבנן, לא בתורה. זה שיבוט. אמרה לגוי, שיבוט. שיבוט זה שיבוט. במקום מצווה מותר. לכן יכול לשלוח אותו, לך לשמן ומשה ברור, ותביאו משם השופר. זה מותר. אפילו שהוא יודע שהגוי, הוא לא ילך, לא ילך ברגל. מכונית. יש לו מכונית, הוא יישאר מכונית. מכונית, גם כשזה רבנה. זה לא מדור איתה. זה מותר. מה הוא עושה? מוריד יש. מתושש. זה היה מערה, זה מסושש, שושות היו לרבנה. כשזה רבנה, לא עשר. כן, שירות ושירות, כל מצוות. מה עוד אני לא אמרתי לו שילך באוטו. הוא עשה עד עד פה, בחיות שלו. עד עד לנסק עדים. אני אמרתי שלקח שבו, שילך במחרית, ילך ברגל, שבור את הראש שלו. אבל הוא לא רוצה, הוא עושה בחיות שלו. אז מה נכפת? אני לא אמרתי לו, לכן זה מותר. הוא רבין והיה ראש השנה יום שבת יום ראשון. יום ראשון תוכעים, יום שבת תוכעים. אז אם הוא יום שבת, כבר יודע שמחר נצטרך בכלל שבת, ואין לנו שבת. הוא רוצה לשלוח את הגוי, שילך היום, בלי שיהיה לי את השבת. אפילו שהוא נסע ביום שבת, משבת וערד זה דורייתא, זה מהתורה. אבל אני לא אומר שזה ברצון. אני לא אומר שילך להגיד לי את השבת, ואני הולך ברגליים שלו. למה שיהיה לו בשבת? לכן שזה מוצר, למדו דרך תמיד משבת בחוף כללי. אפילו שהוא רוצה הגוי, יעבור עד דורייתא. אני לא אמרתי לו, אני אומר לו רק שאני את השבת. להביא אותו מחמש תחום, לעשות ברבנן. שבוד ושבוד, כל מה שם מוצר. יש בעיה בתחומים, יסוד תחומים, מרוקית גדולה יש. אם התחום, אם יכול להיות התחום 12 מיל, כנגד מחנה ישראל, כתוב הפסוק, על יפה איש מקומו ביום השביעי. אומרת הגמרא, מכאן בוקחים על תחומים, אומרת תורה, איפה אומר הפסוק הזה? מה שכתוב, עד יפה איש מקומו, איזה מקומו? מחנה ישראל, יש 12 מיל, השני עזר מיל. מי שיוצא חמש 12 מיל, לוקח מן התורה, כך נעשה כרבם. שמי שיוצא חוץ 12 מיל ביום שבת, או ביום טוב, אז זה לוקח מן התורה. לוקח מן התורה. כשיוצא לגוי, שאנחנו שואלים את זה במקום רחוק, 12 מיל, זה לא ראית. אז צורי לומר לו, שירות אחד, שירות אחד במקום מצווה עצמות. זה שירות ושבות. ופה שירות ושבות. פועל לא יש כושו, יש שעוד אחד. הוא אומר שיוצא חושת אתכם. חושת אתכם 12 מיל. אז זה אולי יהיה עצור. אבל, בתשובת הבן אברהם בן נושא הרמב״ם כותב, בפסוק כתוב, אני אצא איש מקבוע בהם בשביעי. איזה בעת שכל יאמר שיהיה בהם טוב, לסוף של תחמים של 12 מיל. שהסלמים זה יכול להיות בשבת. אני לא משבעים, פסוק כתוב שבעי. איך אתה אומר להם טוב? להם טוב זה אסור בנה. אין דין תחומים מהתורה מהם טוב. אפילו שם הסלמים ביותר, אין בזה שום סור. כך כותב בן אברהם מן הרמב״ם. כך הסכימו כמה פסקים. יש בספר נחד איתן של אברהם אברהם צבי איתן. יש גם כן במשברות כמונה. יש כמה ראשונים כתבו תירוש שמהם טוב יש חילוק. בין יום טוב ובין שבת. ועוד, ושאמרתי ששני עשר מיל זה מהתורה, זה לא מסכם. זה דעת הרמב״ם. אבל הרמב״ם והרשב"א חולקים על זה. וזה מראש, חולק על זה. אומר, תמות שלנו, חולק על ירושלים שתבוא שני עשר מיל דאורייתא. כך דעת הראש. ומרן, בתוסף, להעתיק קודם דברי הריף. עתיק דברי הירושלים שדאורייתא. אז נתחיל פסק הרמב״ם. אבל הראש כותב שהתמות שלנו חולק על התמות ירושלמי וסובב של עולם זה דרבנן. וכן דעת הרמב"ן והרשב"א לסיום דברו של בית יוסף. כיוון שסיים בדבריהם, משמע שהוא נוטה יותר בדבריהם. תמיד, כמו איש אומרים ואיש אומרים, אחר כך זה בטוח, כך משמע מדברים מהרמב"ן, שהוא נוטה לדעת לומר שתחומים שביעד מיל זה בדרבנן. זה בטוח, אחרי בשבת. ועכשיו יש עוד מה שאני סבקה. זה שמה, תחמין בעבד שבעה שעמים זה בזרבנן. איתם מסי לומר שזה אורייתא, שמה בלי ירצון זה בזרבנן. לכן, מצד לי לומר על הגוש, כי ילך ויביא לי את השבר, לצד בואי לחווה. והוא הדין אין אתרוג. מי שאין לו אתרוג, הוא שב, שיש שם אתרוג. ויודעים שיהיה מקום אחר, במקום מיני יש אתרוג. והוא רחוק, 12 מיל. הוא אומר שילך להביא את זה, והוא לוקח רכב, זה יום שבת, והוא מחר שיש לו ברק עליו. והוא לוקח רכב, לא אכפת לי, אני לא אמרתי לו רכב, אבל צריך להגיד שאני ברגליים שלו, שאני, מהעיניים שלו, מה אכפת לי? הוא עושה בשביל החיוש שלו, לוקח רכב, אני לא אמרתי לו רכב. לכן מותר לומר שיאמר שיביא לנו את ה... או אתרוג, או לולב, או... או שופר, כמו שאמרנו. כל ראשון של זאבה, מותר לומר לו לגוי שיעשה את זה. כיוון, שיציאה לחמש עשרה חמור מוזיד רבנן. כיוון שביום טוב, אם נשפט גם כן, ישפט בשביל הסליקה. טוב סליקה, הוא לא משהו שיהיה כאן בברכת. לכן, נצא החוץ לגוי, לגוי של שיבות, לבנה. זה מוסד, אנחנו מעדור שאני יודע, אם צריכים לשעה שובה. מי חייב בתקעת שופר? כל שתי חייבים בתקעת שופר. נשים פטורות. יש לנו כלל. כל נוסף עשה. שזה מגן המעד, נשים פטורות. וזה יש לו זמן קבוע, מתי חייבים שופר. כל נשים פטורות, רק שופר. רק בירושנה אחרי. תקעו בחודש שופר. כי חוק לישראל הוא, משפט בלי יעקב. בירושנה, יש לו עייר אחר. לכן נשים פטורות. מי אתה? אם אישה יודעת לתקוע. איש השופר טוב, יודעת לתקוע. אפשר לתקוע עד נשית החביר עם העולה, לא יש נשית עם העולה. כל מי שאין החיה בדבר, לא נשית החביר עם העולה. לכן ילד שאין לו בר נצרה, פחות בר נצרה, תקע בשופר, לא נשית החביר עם העולה. למה הוא פסול? מישהו פסול לא יכול לשית החביר, מישהו חייב. לכן לא יכול להיות שיהיה אדם שהוא חייב בחיובה ותוכיה להוציא את המחווה. כוח ירש שאמרו חכמים שלא שומע ולא מדבר. במצווה הזאת אפילו מישהו לא שומע אבל מדבר. כבר מסכן חולי בעל אוזן ומשתתק לאוזן שלו. לא שומע. פרצור מרצים שופר. אמרתי לכם. עקר המצווה היא השמיעה שיש כבר, וזה לא שומע. מי שהוא לא שומע, אפילו הוא יחבור תוכיע, וכדוי שתחבור אותו. הוא לא שיחבור אותו שכבר. לכן הוא לא יכול לקחת כל האחרים שיותר מדחבר. יש אנשים, לא שומעים רק דרך המחשיר, מחשיר של שמיעה, יש לו שמתם באוזן, הוא שומע. מדבר עם כולם לכם, גם שוחח, אבל זה על ידי המחשיר. אם צריך לברר, אם המכשיר הזה, אם הוא יכול לשמוע בלי המכשיר, קצת, והמכשיר רק להזמין את הכל, זה בוצר. האדם לא יכול לשמוע חרש, אבל הוא לא יכול לשמוע כלום בלי המכשיר. זה יכול לשמוע חרש, לא יכול לעשות את העובה. הוא פשור, לא משל חיים לחוות, הוא פשור. אישה שרגילה לבוא לתקוע לראש שנה. שמוע, כל שבוע. באה לעזרת נשים, שמעת כל שבוע. היא לא חייבת. אבל קבלו על עצמם, משל מצווה, משל חובה, ולא מי שמסוגל לעשה, מי שאינו מסוגל לעשה. אבל יש לו קצת מצווה. לכן באות לבית הכנסת, שמעת כל שבוע. בכלל המקרה, שלא יכולה לבוא לשמוע כל שבוע. או שהיא יכולה, או יולדת, ולא יכולה לבוא לשמוע כל שבוע. ורוצה שיבוא לה מישהו, יתקע לה כל שבוע. טוב, עכשיו, יבוא צהר, טוב, יקע לה כל שבוע. אבל בלי ברכה. לא יברך לה. אז אמרנו, אנשים, פטורות. איך גילו שכבישה נותן וצבענו? מי צבא אותך? זה שקר. נותן שקר? שצבענו לשמוע כל שבוע, מי צבא אותך? את פטורת. לכן, בלי ברכה. יקע לה בלי ברכה. אם קיים את המנה כשאלה, צריכה להגליב לך. כאן דעת הרמב״ם, שנשים אינן רשאות לברך על נושאות עצים של זמן גרמה. אסור להם לברך. כך כותב הרמב״ם, זה ברכה בתורה. כך הרעב״ד, שתמיד הוא מחבר בפרוקסי של הרמב״ם, כותב בשביל פירוש על תורת כהנים. קוראים שם בפירוש שהנשים אסור להם לברך על שבת של הגרמה. למה זה לא ראית? אסור לברך. כך כותב בישעיה מפרני, בישעיה הראשון. כותב שאין לברך, אסור לברך. גם שבו לידי כן נחכים אותו. כותב אותו. כך כותב רבינו אברהם בן ההר. כך כותב גות אמוניות בשם ראשי. ואחר שאת מסכים. כולם כותבים שזה ברכה לבטלה. ובנותם חלק, צריך לכל זאת לברך. האשכנזים נוהגים כמו רבנותם. אבל אנחנו באנו על עוד הרמב"ם, ما نفسك مع ربان شاشر يوريك بخير وطلع لخين قام لولاد بصح في القلمة يفهم ما كبوا عف وطلع كمان لولاد اسكوه حدك بوه لخين أسود أين يوريك ما نواس فردين السود الشاد يوريك دوع الدولاد دوع الشفاء وراش الدول كل شيء في القلمة يفهم بتبوت بدور أخوات يوريك السمك اللي مشينو كاتي كوتي ومير غنيت مية على بنفسنا إيش الشاد البارح الشكل اللي شانه شتاد تبانو الشكل الشيء اللي بيشتاد تبانو تا إيش تبارح الشكل شانه شتاد تبانو عن كات ولاد الشيء تبانو تا إحنا تبانو تا إيش تجي بالشكل عندك شكرا كقطع السمك طب مت إيش مستبطين يدوم تشتباني وين أنا كلاد كلاد إسرائيل تبانو ما يعصر مني فلانيت لما يتمكم تبانو وما تماني ثماني سبوتا عرو سبوتا شخر بكسور السادين بمحدث سلامي ورد دم خرب الترا حين اختات اذا نشكين السرديوت نموت باشكنازين فوش اشكنازيوت ورخوت عبد الولاد حين كم كان يبارك عبد الولاد الزرار في داها شاء سعيد شاء عادة ربانين عما شخوا دا النشكين شاء برخوت نقل رمضان אז אמרו לו, אנשים האלה נהגו ככה בבדי דעת. הם טועים, מנק טעות הוא. כך הרפי לו, הרב נחפה בכסף, במיוני נבון, רבו של הרב חילה. עכשיו לו, מצווה לבטל את המנק שלהם. כל הבטל של את המנק שלהם תבוא עליו ברכה. זה כתב. ולכן, אלה שהם היום מברכים על הולב, נשים שברכות על הולב, עשות שלא קדים. מצווה לקעור בהם. ומי שיוצא להם את הדולה שיברכו עליו, נועביר עליו לצנח ולא יוצא מכשול. גורם להם שיברכו ברחמות הבטלה. לא ייתן להם בכלל. אבל זה בקשבנו לא ייתן להם. ולא לא יברך. אם היא רוצה לקחת בלי ברכה, איך יוצא אותו? אני אעבור, זה אפשר. אבל מי יוצא לברך? משם הוא מכשיל אותה ברכה לבטלה. זה עצור. מצד תקעת שופר, נעומד. לא יושב. למה? כתוב יום תרועה יהיה לכם. כל מקום שכתוב לכם, פירושו מעומד. שותם לכם, מאחורי השבת. בספרת העומד, כתוב שותם לכם, מלאס לכם. ושם כתוב, ואחרי חמש בקמה, תחיל את שבע שבועות. אל תקרא בקמה, אלא בקומה. ולוקומתו, עומד ולוקומתו, וספר את העומר. ושם עומדים בקום הפה שכתובו לכם, ככה. אם זה יססית, כתוב היה לכם יססית. לכם, כתוב לכם, לכן כשעומד, הוא ברך, שותה בספיץ, מתחתם בו. לא יושב ומתחתם בו. למה? כתוב לכם. גם פה כתוב, נתראה יהיה לכם. עצת השם, לעולם תעמוד. עצת עומר, תרסית, תקיעה, כאלה, ואל תעמוד, תעמוד. איך רשאי לומר את זה מיושב, אלא כמעומד. לכן התוקע לא ישיר, אלא חייב לעמוד. אפילו בסקעות במיושב. התקעות הראשונות לא מצליחים את הציבור שכולם יעמדו. יש אחר כך תקעות במעומד בעמידה, בצליח מוסף. לכן אני חושב שישבו. אבל הוא שתוקע לקהל, יוצאים בעובה, מועמד. לא יש לי. ואפילו להסתמך לא להסתמך. אלא אם כן הוא זקין, חלש, אין לו כוח. תחילים להקל. כתה מערה בן חביב. כסף יש לו סיבה שלא יכול לעמוד. אני רוצה להסתמך מעט, יש לה עמד שמוך. בסרט שעת שופר, יש מיושב ויש מעומד. למה תקעים מיושב? עוד פעם, תקעים מעומד. תקעים מעומד בזמן מוסף. כדי לערבב את השטן. מה אם הוא מתערבב? הוא מפוחד. הוא שומע כשופר, ונבהל. תהיל ולא בגיל. אולי זה יגיע הזמן שאני תקע בשופר גדול, זה לא קדוש ברוך הוא, וככה את השטן, וזה להשחט אותו. اثنين صديقين في عريض زمن عمر عمال كعريض حدثه في عمال عمال الشهيطات وبحيدة وحيدة الحين شلو بهين بلا بهين كعشر سنوات قصة حسي ويل جدو ورزه ولا يدو شيات كعشر من عريض الكبير تباك شخص تفدا أتين تكعوت نبهان كسكو باش تم تفيش بلا خورة كترين ضرب شي كثير بحسه عشر حين شدوه ويخ متحدوه شدوه شدوه شحطوته كان بحب شي زي حزين بتقعين بنعمل بتقعوت شي المساف عشر فيش عكارة متفاشة تقعوت في المساف فحذرات بمخيوت تشتر تشتر تارد مش يزخروت مش يفروت كخا أبعد بتفلسه لاحش دعت المسكين يدور نما نما دين لا حياة نما شنت بلاها كل أحد بتقول مثل عثمان لك مو يحين يوم لك مو شيء تمور ليش لا تفلس تمور تفلس بتمور زي تفلس حذراء شا حذراء ما يد كلها شمعين شمعين شمع كعوني كغزي ذكرت لك في عود المعود هذا في عود شي بلاحش جلا مسكا يشبه مكومر كيلوت شنو رجيش لا تقعين بلاحش راح تقيم بحزارة قيد عط مران مران تغير بل تقيم بلاحش تقيم لك بحزارة أولا يوم رشاط المنعج كمو سفير عروخ ومن يتبع العروخ همير تقعين نعاب لحد تكعود عشان عشان كتوب جبت رعي لخيم يبا باي لخون يبا با اشكفا بتيابين يشغلين السراء منو سراء منو بيومش المستروطة شي اخوه تسحك معك كيف تسحك الزيئة تا ما يليلت انت بخا انت بخا تذكير وكيوتي عشي بسراء منه كيف شي دي بي تاخر بي اخذير بس كان يعملو شي دي تذكير تخذ عشي بسراء منه شي انت بخا تقوت عشا ما ايش محلوكي ام زي قنو حي قنع يبريني قنو حي قنع كمو شفارين كمو ادوش نعنح ليش ليش وين؟ ليش حكر؟ يا ليلي يا خا لا حدا شكل يعني ليلي هذا إيش محلك في الجوارة؟ بس عشان نحن كل سبروت قام شو قال حي قلع قام يا ليلي كل سبروت شو بدك كنا بيعه؟ كده شو ده حواء على بدك كل عمر شو ليه محلك كيلو كيلو حد شكل ها حلو كفا بس هو يسولين بس هو عند الكون كاتب وليه لفنا كل شو رخون على هذا مش رعاة شو بقول شو بقى يقدر يخوي يشير لك السيد دين بدأت عونا كله كمش كتب مشنا بمش شنا كل بقى عونا عمرين بفناف كبني بيرون شنا مرة يسير أحد المار أبي يكون معسين جنابي مش بني أدم مش نعسل بعين الكل كوعين زي بيوم الشنا كتبين بالشنا راح تمد لما كفورين كده خيمي بتاعي شعاء قبل خطوط يشارع كسابين على دي الشفاء المدكين مثل دينين عشان من زي بتاع العميل على رأي بتوعاء الشيء بكل شفاء يدوكين زي بتاع الدين الشيء بكل شفاء مش عم دار العميل أزل يكون من دات الدين وكان كسابين الدين تشارع كسابين العميل يدام شامل الحميل رحيم تبين بشلام وعجاك اسمه كتبوا تانو يتحيب شنا بالخلفين في شنا محديشة تبع علينا بالطواب للدخار اسمع عبد السبب الطبوط اسمعوا شنا حموت مع نفكاء ومع سعيد يقضع كل اسمع سعيد من الزامين نمر زي نبالي من الاخوضة الشنا كمان تكلموا بعينين هنا خدش قلوك خدش الرحمن ده سبع خدش دربوت حسدين دربوت حسد عن ذيك احجام كده شخصي اشتبع شمو بتكره في حسد اشتبع تانو يروح حسدين في وراخ حين فيهم شرم ديش جمراء نسيخة عروبين دفت الباب دراش ربا ما يدشتين الشيب عونان لفتاء الروهين حسد ذي بيت مصباني سرومو متاي مش عنا في نيل مش حسوا ذي بدنا نسويه ما تشيله ما تشوفه الشيله يا بابا اهل الايم جماعه كلهم ياخذ قيل مستنين برشيد وراء الوهيم شمام ثابت ده الوهيم مش مستنين هذا صح عشان كده شوفوا كده يا اخوي مش تعالوا ما بلا سنين يا شباب شعلا ما ياخذ الخير شتيف من متفاهمين شنو يعمل بيوم عصرت الشيم الوهيم الف الشمايم الشيم تميد متفاهمين الشيم الشيم الحب عنون بنقعد يلا شيخ مين نفس رحميني مستجد الزمن كنا شيم الكيم إذا مش إلى السماء قام لي شلوش عظم الدوت شيخ رحمين ما هم عمرين ولو حيشد بأمين ولو حيشد بحيشد لأنه يتبع الزمين أمين كيف يتقيم فلين إلى قديم جسد الرحمين جسد الزمين إيه كما شمت الجمراء ثم سكت صحيح قفل تحيط بدون شيء كتاب كيدا نحصله تدور لك كل شغله شقوري حبته بتوبته إيه إذا من الدم شو حتى نجلس شعر تيجي تموت ما خش من بدر رحمين حبا على شيء موت ولا حد يوتشوا ولا عميت رد طويل كما سكت كل شغله تنو كيسس ممون مش في على كيسس الحاجة أخي كيسس زين أقدر منه قل بيوته الميت والشوار والشوائر وإيه قلو بصير أفل أتعرض زي ما حبيت تعبونه تلو أتكون يكون تلو طبا تلو أكا قولي حبته بتوبته قولي منه تكيسس يشتو تشريح له ريباح كسم الريح أخاف شيء أو شيء تم يركين يركين حكا وصف يسو كما بخشف 30,000 50,000 نسو ما عوصي وتيح طبراتا شام سامدو سامدو شما بدي كف عليه ما أردت ينالي حاضر شو عملوا شو عيال افتكر على الناس بلايلة بلايلة واحد بلايلة وصير طبراتا الجناز كل كيسة كم زي بكرة إنك كيسة هاي بخيم صعير من أنت دخلت حبشي من ده قداش برخو دي كيسة من يزال أنا بس دخلت قلبيتي دي أطلع بخار شو لا يدخل عمود طيب ما حاسي دخل أشعر ما حد دخل ما تبصي كفراء عليك لما تبصي إخذ المدعت شيء كل ما تبقى حامع وجه إيش نجين قل لي ليه كيسة مش تعاري بخي مش تعاري سيدي عبد الرب حنا لك هذا كراي لخونا قلنا له زي وزي عمش لك بجر اخوه ابدا ما في راي دوب بدك على الحبيرو وشو تخيل وعمود مش عارف شنو مش عارف حق لو تعاون في اللون نسيت انك تسوي الشاي بايس البعلات ما تبرخ الشيء ما تمشي تخيل بيك يا سيدي ما يدري شنو تروح تخيلني بمرزين مسكينين خيم حدا شو الدواء عطيو ماي عطيو جاي ما تبيني شو نكنا فراء ولدي أني حدا بتابع تبنا إيه يقول لدي تبين يكمنين طب كم أزمي ولدي فراء ولدي ودا 10,000 دولار طب يقول تنا تشيك 10,000 دولار دخل أخاك هذا فراء سمحة كل يوم حليم تبنا بوكر كيف بوكر على الافتتاح وتلك تلبين اشتوت تفوات السيد شمالتا عبيتا كثيرتا لبين فقعيمة ادي حلام على كيفك طف هذا يوم احد بقى لحدو طلع ميتا ميتا طلع سعيد الكوت ما بيش تفكرت ما طلع ميتا طلع كفرا ما تصل ما بيت الموار مش ميتا ميتا عمرك كفرا كبار علينا حتى شنو مش ليت بقاع مش هو هيدا دي وشي حتى شنو هو وهي نعمة هي زي كبار آخر كبار علينا هي وكمان دي سنة كبار كده شو أخو دي كيسة دي أزهار شو دي كمان سحبوا تو 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 جو شو رأوا تو عشير بشورو عني بسيو أنا نابس أنا قلتها يا تومي قصته كل حاجة كثير من ذلك عور يدفعون قبل منه مشروع ثالث بعد محلين بكرة أولا ثالث كمش النعفة ببقى راي كمش النعفة سابق كمنا بجلحة رجحة فرطيت وشامارة فسوق بدور عيطاء برابع البياء بشروع عيني خلاب في كوحون حكود الخير بني أنام بلتاتي إيش كده بخاف كبخي معنا لاب لكن مصحة أدون وأنا مزيد أديك محكو كل عبو ناس كلان أدي أمر ربا إما تأي شيخنا ابن إلهيم إحسا هنا الشيخ ابن إلهيم أنا صديق مصطفى حميد دور في الرحمين ده يبدأ تدين إلا بزمان شحين في الديمين فأنا نسألوه ليش شحين في الديمين فين الواحد حيش من حضره قبل الشمايل أشكت يمين احنا استصلاح شو لك مش تمام مش خير قبل الشمايل تناقين بحيسر كما شامو ربطين شامو بقمراء بل الشمايل زين المالين بخلاك تو ايش هذا عمره من الناس يتعطف كده شو بخون شريح تبور شعور اثناء تبعا يعمل كرا الشيب الشيب ايه رحون بحنون بحفاب اسود مي كرا كده شو كرا يكون بجاك رحمين يعملوا له مشوار دينه كل دي ماشي في اير حط عيب الفناي يحسون الفناي كسندر ازاي فاني محب ايه فلا ولا فين بريف كيلو ساعة ليك بدوش ده حصوص بكام يحصل حصوص بكام وقال احسوا روشة بشماعي فأنا بك من تكتر ديني يوم حد شينا مرأي بجبا بجبا كسا ميتو تار ميتو تار كم شيخ مش دبع شيخ مش دبع مريم مش دبع يك من دوت ومن دورك عمرين إذا عصيب في سدر الزي يعصو كسر الزي لأسبب الزخار ما رحوم ما ترحوم ما حنون تحنون ما ولا تحسي ترح حسي كل ما شي سير عصيب في سدر الزي بحيرا لكو عوال سيد لكن لا يمين بإلي لكن تأثنين أمو لكن الشنا إيش أنا عود يمين كما يمين بالشنا كما حتى حدش كل عوال كل حد يحال لا فيك كيفيك أخو كما شي يقول يقول أشبيع يشبيع الأخرين دي حافظ دي تحافظ ليه شبه كوكاخ إسر كده شرعون حيثي ده الشيء مليئة عارف الله عز عشر حيثي من حجره مليت عنا كده حيثي بس هو ايه بيه ايش زي عثان حيثي وعشي مليئ حيثي تكون عنا كده كما شي ده حشي الله عسى لك حجره معسى كده مدلع معاك إسر كده شرعون كنا الشعب كما دبا قلو يسمى الجمراء بالشنة في الزين ربيع با رمي ربيع با أخام بتلمود مخشي كتير بلا حسد مختين في عينيك شو اسم مدوس الحميم شو اسم يلمدو كتوب بلا حسد عينيك كل حد ما مداخل جاتا مير الحسد حكتا مدى عينيك احوه بتاح الله بإيميت وبس وبلا حيثي ومين أشي بتاح الله في مجموعة أدام في أميت في أدين وقالوا إن شو ولا يخبع ما بيزي على سبب بلا حيثي كما شامو لا عالم شكل فوزا يخبع ما بلا الدين شتف ما بلا ترحمين جب بلا ترحم دا حيثي فمالا تسوه كده كتوك كتوب يا الحسن الأمين وكتوب اللي في دي بره بيرفع يا نخل مات بيه بيه بره الحسن متحبا بيه بيه تلسه بره الحسن أولا تنسك بقى مركة أما من الحسن الأمين شانا سيد تدبعض أطفي مشاش مشاش كتوب بزاش مع سيد الملك عاد شيء إيش حان وهذا ويجب تنميلك بكل بوف ويجب أن يختمين دبير مش لحوش للملك كما حسدين وعصيه كما تغوط وعصيه كما رحمن كما أبوه كما نحمد איזה מידות טובות שיש לו, איזה מלך, כל אחד משפיע. וכל העם, כולם קשורים בדבר המלך, אוהבים את המלך, בגלל האיש הזה. המלך יעקב אחריו, ושומע כל הדברים האלה. הוא יודע שהוא האיש הזה נמרץ, עושה בכל כוחו, למען נפשו לב העם, שכולם אוהבים את המלך. ונקרא פעם אחת, מעד האיש הזה מסכן, נחשב באיזה דבר שהוא נגד החוק. זה דבר חמור, נגד החוק. הביאו אותו למשפט, הכל שהביאו לפני החוק. הביאו אותו להביא את המשפט, קם קטגור וטבע, טבע מהם מאזר, שיש את הישרות. שעו את כל התארותיו של הקטגור, הקטגור, אחר כך שתי בחוץ. תעשו ביניהם מה לעשות, הוא נעשה שני הדברים. נתן לו כנס. נתן עליו כנס $100,000. סכום גדול. $100,000. ואם תוך 30 יום לא יביא את הכנס, שנה מאסר. זהו. קראו לו את הפסק הזה. איפה יביא $100,000? איפה יביא? הלך אצל הרב אברט. יש לך קופה גמאס, תעשה לי טובה, אני רוצה, תרווה לי $10,000. אמרו לו חביבי, אני מוגבל, יש לי רק עד $5,000. ויותר מזה אני לא יכול, רק 5,000. ובתנאי כשתביא לי 3 ערבים. אמרו, כן, בשביל 100,000 אני צריך, את קודם בשבילה להביא אותם ערבים. הערבים בתוכה תראו לי קודנותינו. איך אני אעשה? לא כדאי לי. חק כבר על 5,000, אין לי עושה. הלך קופת גורם חסורים אחרים. שהוא עושה דבר, לא יתן ב-5,000. מה שלא ככה מושך שזה, גייס. אבל מה עשה, מה עשה, מה עשה? 30 יום עברו כמו כלום. זה ב-30, קרא את המשפחה שלו, להיפרד מהם. מחר הולכים אותו לבית הסוהר המסכן. באו כולם, וכולם שתבו וזערו, כולם בצער שהוא צריך להסכם לאחר ולצאת עשו ולצאת במעשר. והוא מסתער, הוא אומר להם, הלכתי כמה, נסיתי להשיג את הילד, והוא אומר, לא יכולתי להשיג שום דבר, אפילו שיש לביאה ושמענו, לא יכולתי להשיג, מה לעשות? כן, כשראו ככה, גם יש שתבו בשכרו, מה יכול לעשות לו? גם הם כולם אנשים רגילים, לא מאמינים בעלי דבר רכוש. טוב, שעה עשר, עזבו את הבית. המלך עוקב אחריו. יודע בשרפם לא עוצר רק. מוסתה בשערו. חבל, מחר את חמרתו בקצוע. וזה שהוא מוסר את נשו בשביל המלך. קרא המלך את מנו, ירוש עצר. בואי נחביבי. יש פה מזמידה, אתה רואה אותה? יש פה $100,000. אתה תקח את המזמידה הזאת בשתיים אחר חצות לילה. בשתיים, אין אנשים ברחוב, ותראה שאף אחד לא יראה אותך. ותבוא עד הבית שלו, תשבור את השמחה, תזרוק את המזמידה ותברח משם. שלא יקרה מי זה עשה את זה. ותשבור לו את זה בשביל שמחר, ניקח לי, נשנה את זה לנושא הרפואן, ויש אחריו. הלך, והפי כל החוב, להכין איש. שתיים בלילה, אין לך שום חוב. שבט השמשת, שרק את המזוודה, הוא ברח. ושם הוא קונפץ. ואתה מה זה? אינתיפאדה, מה זה פה? קמו, ידליקו את האור, באו להסתכל, ויש איש מזוודה שם. מה עם זודה? יש לנו חבלה, מה שאומרה? בואו נסתכל, לא חוטים, לא חוטים ולא מחטים. טוב, הוסיפו לאט לאט יש לנו זודה, או עיניים, הכל ירוקים. נשים לספור $100,000. אחר הבוקר, הלכת לצל הרצאה לפועד, לשופט, לסדרה. אדוני, הנה $100,000. נותנים זמן 30 יום, הנה 30 יום. כך, הנה הכנס. בסופו אותם, בואו כמה אנשים, זה סופר מעל ושמה, בקיצור, $100,000, כן. נתנו שובר, הוא שולם את הכנס, הוא פסור בעזר, ولا يأثر. يعتبر الشمس ما يحمي طوله بالتحي الذي يميت وصدر الحسين يميت بسكدين 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 يميت وصدر الحسين بسكدين بسكدين شهر الملك ما حسين قول كين بسكدين بسكدين معايز مستر خسر أما الفسود سفير في أدين وماذا فيها سرر ما؟ دار الحسين بأمير دار الحسين مش عاش كبير إتا معاني بدوله بأمير بتاعك مش تقديم بسوع رحت بشوفين شوية سعر فوعات شنين بلوطة هنا شعر بأمير بدي خير رحت بأمير كيسين بكونين بس كيسين بسوق رحت بأمير بنخون لكن بتحلى بأمير وبسبر الحسين كان قبل تشكدين كان قبل بتوع تشكدين شيء بميت مع كاسو قيمة هذا في شهرة بتشوف سوى بتحب من حولين لمن الآن شهور كبير كم شمعتي بمي حبستو بطبطو نتلو كده شرخو نمو نتلو الزبال هكا عمرشين يزلك هو مستعير أفاد لأي أبجل ما رقوت حبور بشي شايرو حيا حياب لكده شرخو كان من الكثير كبار عرب تخدعت شو اللي بدأ نعسى بيه كيف حبي حمزة بيه شو ده باش قاعد أكون نعسى بسمة عين بيوفاح شو بحشي مقر شو لهون كيف دو اشقاحات لطيفة كل أحد وإحد نزيد تعيش في الدوحات وفي معنا راب تميد يقول لك كل شو لهون كل ما عسى بش تبع شمو أكون بهنيت عيد إيمونة بين عبد صديق ذي الشاب أخين لم تخزموا ذكرت يا مي الدين ينطير وش يأخذ حبيب عمل يقول على حسابين طبين عمو إسرائيل لكن شخوروا إيه إيش هو بدأي عمدر يوسف لكل شرخو بعد قمت كده شرخو يا رهين يعني فلا فجبك حسدوا الله بالتو على نسل من حسدوا الله بالتو يوما بصدي الشام حسدوا بولينا شروع مني تفلاي الحياة ويذكي بعمل نسلين تكلي شنا بكدوتيها تحين شنا برخصيها تكلي برخيها برخيها طبعا كين ما يعرف أخذ ما يبعوش مشيخ الصباح لا يأتيك أقول يرى عز الشام طبعا ببخان عام إسرائيل سيدنا كدام المكتوب بيحتموا تانو السيد الحيين بها الشلوم بعلمك الشامي بسيح الرزق كسيد 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 بسيح الرزق كسيد